Poštovani slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u intervju Medija servisa. Danas ćemo se baviti predsjedničkom debatom u Americi na izborima u SAD-u koji nas očekuju 5. studenog. A sa mnom u studiju je naš bivši ministar vanjskih poslova, gospodin Miro Kovač, s kojim ćemo i proanalizirati ovu noćašnju debatu za nas noćašnja. Evo, što vi kažete na samom početku, kako se vama tu činilo njihovi nastupi, tko je izvukao neku veću korist, ajmo reći. Oni koji su gledali kažu da se ne može baš reći sada je neko tu jasno pobjedio, odnio ne znam kakve bodove kod birača.
Hvala na pozivu, drago mi da smo danas zajedno u studiju. Pozdrav svim slušateljima, slušateljicama. Pa ja bih rekao da gospođa Kamala Harris da je imala bolju pripremu za taj nastup nego gospodin Trump, da je bolje pogodila svoju ulogu i da je ipak više profitirala od njega, jel? Ali nije zakucala, jel? Hoće to biti odlučujuće sad u ovoj kampanji, ne bih rekao, bit će još debata. Prema istraživanjima javnog mijenja, gospodin Trump je prije ove debate bio u laganoj prednosti. Ako se to preračuna ove elektore, izbornike, onda je on pobjednik. Kako sad stvari stoje, znači prije te debate. Sve u svemu, morat će gospodin Trump promijeniti svoju strategiju za sljedeću debatu. Ako ovako nastavi i ako bude ostavio ponovno dojam ozlograđenog, pod navodnicima, starog jarca koji je loše raspoložen i ljut, onda će to biti loše za njega.
Da, rekli ste da Harris nije zakucala, na čemu je mogla možda više poentirati po vama?
Pa nije se ona tu dovoljno oslobodila, rekao bih, krenula dosta nervozno u cijelu tu debatu. Primijetilo se da je nervozna, da je nabiflala pod navodnicima tu svoju materiju i to dobro, da je imala nekoliko psiholoških trikova, da je igrala sa njegovim emocijama Trumpovim i da ga pogodila posebno kada je rekla da ljudi napuštaju prijevremeno njegove skupove toga, znači to je njegov ponos pogodilo, pa onda mora replicirati na onakav način i da su mnogi republikanci istaknuti, odlučili se za nju, da će njoj dati glas, a ne njemu, poput recimo Dicka Cheneya, bivšeg potpredsjednika SAD-a. Ali je mogla, sigurno da je bila slobodnija, da je njezino prvo sukobljavanje verbalno sa Trumpom i pokazala određeni respekt. Primijetilo se da ipak da je pod dojmom toga Trumpa i da je debata još trajala možda pola sata duže, možda bi bila zakucala. Mm-hmm. To je moj dojam.
Mm-hmm. To što ste spomenuli, gađala je i njegov ponos i na ego ga je gađala, to je ono što njega vidjelo se i prije nego li se politički aktivirao, se to nekako znalo za Trumpa, za te njegove skupove, za laži koje iznosi, i to je dakle niz puta u Trumpovim istupima on iznosi svakojake neistine i to prođe lišo. Zašto mislite zašto njegovi birači nisu možda osvješteni oko toga? Nabrajalo se svakome kada kaže neke izgovori, neke neistine, sad ovisno o biračima, neki će reći aha, ti mi ne govoriš istinu, u lice mi lažeš, pa dobro, onda ipak nisi moj kandidat.
Pa zato što on ima birače koji su uvjereni u to da nešto treba promijeniti. I dosta Amerikanca želi zaista promjene, a velik problem u Americi jesu sigurno ilegalne migracije. I on tu si može dopustiti određene netočnosti, ako hoćete, ili laži, kako vi to kažete. Ljudi su uvjereni da treba nešto promijeniti. S druge strane, naravno, i gospođa Harris je isto izrekla neko netočnosti, na primjer oko broja nezaposlenih, postotka nezaposlenih, da je postotak nezaposlenih bio kao vrijeme velike depresije, što naravno nije točno, bila je 4 puta veća nezaposlenost za vrijeme velike depresije nego za vrijeme Trumpove vladavine, predsjednikovanja njegovog. Tako da, ali znate što je vrlo važno u svemu tome, kako to činite? Gospodin Trump je jučer, to jest noćas, ja, djelovao dosta mrzovoljno. Ljudi vrlo često gledaju, obraćaju pozornost na verbalnu komunikaciju. On je djelovao mrzovoljno, djelovao je ljuto i to ljudi ne vole. Ljudi to ne vole, ovim njegovi najvjerniji birači ćemo to oprostiti, ali će sigurno intimno sebi priznati da se tu mogao je drugačije postaviti, da mogao biti malo svježiji, otvoreni, lepršaviji.
Da nije trebao pokazati da je toliko iznerviran
tim. A ona je pak se vrlo tu vješto postavila, pokazala respekt, došla je k njemu, našla njegovu stranu se rukovati, pokazala jednu samosvijest, rekla ja sam Kamala Harris, ona to nije rekao, ja sam gospodin Trump je mogao reći, to nije napravio. I znači sve u svemu ponavljam, ona je bila bolje pripremljena za tu svoju ulogu izazivačice, bolje bila pripremljena i sigurno da ona u ovoj debati izvukla više za sebe nego on za sebe.
Međutim, ono čega je nedostajalo u ovoj debati su bile neke konkretne stvari, konkretni prijedlozi, je govorilo se nešto o porezima, velim, u međusobnom optuživanju, o inflaciji, kakva je bila za vrijeme Trumpa, kakva za vrijeme Bidena i tako dalje. Međutim, konkretne stvari i oko pobačaja se također su se prepucavali, ali konkretnih nekih stvari nešto nije se baš čulo. Više je izgledao ko neki show.
To je više bio show, nije to bilo puno razlika u sadržaju, naravno iako pobačaja, ali i način na koji uopće ta debata vođena pobačaja isto je bila dosta odurno za čovjeka koji to gleda sa strane, o detaljima, o silovanjima i mislim grozno. Uglavnom je u ovoj debati bio važan dojam i tu je ona profitirala. To će morati promijeniti u sljedećoj debati gospodin Trump ako želi sigurno, ako se želi osigurati pobjedu. A inače što je ova debata pokazala? Pokazala je da postoje ipak neke strukture u američkom društvu, u američkoj ekonomiji, da postoje dugoročni ciljevi kad je riječ o američkoj politici na planu vanjskih odnosa, na planu vanjske politike, koji se ne mogu tek tako promijeniti, koji se ne mijenjaju tek tako odlaskom i dolaskom neke nove administracije. Znači, gospodin Trump je, kad je bio predsjednik, definirao Kinu kao prvog protivnika, neprijatelja pod navodnicima SAD, a gospodin Biden je nastavio na tom planu. I sad se vidjeli prije 3-4 dana zajedničko obraćanje u Financial Timesu čelnika američke CIA i britanske tajne službe SIS, u kojem oba čelnika potvrđuju da je Kina najveći izazov, da treba pomagati Ukrajini, da je Rusija izazov za zapadni svijet, da se Ukrajini pomaže na licu mjesta oružjem, informacijama. To će se nastaviti, gospodin Trump će možda htjeti kada, ako bude izabran, riješiti pitanje konflikta između Ukrajine i Rusije, ali sigurno to neće napraviti na štetu američkih interesa. Postoje američki interes i on ih ne može tek tako promijeniti. Postoje američki interes da Europa bude suradljiva, to će tako i biti i sa gospođom Harris i sa gospodinom Trumpom. Mm-hmm. Biće neke razlike u nijansama, jel? Ali postoje neke stvari koje su strukturalno važne i koje se tek tako ne mogu promijeniti i procesi mijenja tih struktura traju jako dugo. I ne može jedan gospodin Trump promijeniti u četiri godine mandata ni gospođa Harris. I zbog toga nije bilo riječi o detaljima. Druga stvar, ako iznosite previše detalja, vi zbunjujete ljude. Postoji trik u tim kampanjama, ako se nešto pita konkretno, pa to čini ona, to čini on, ona kaže, čuti, ja sad nisam predsjednik, ja sad to ne mogu reći, ja ću vam to reći kad budem predsjednik. Mogu reći da je to jako, jako loše, a kad ja budem predsjednik, ja ću napraviti to ovako i onako. Mm-hmm. To su ti trikovi u političkim kampanjama kojima se služi naravno i kandidatkinja Harris kao potpredsjednica, jel? I kandidat za predsjednika Trump, s tim da on na način kako je govorio o migracijama sebi ovoga puta nije pomogao. On je samo jahao na tim ilegalnim migracijama i to već poslao nekim ljudima, rekao bih, koji su manje zagriženi navijači dosadno.
Mm-hmm. Što se tiče
bez obzira na to koliko to utemeljeno, jest utemeljeno, mm-hmm. to ozbiljan problem u SAD-u, a i u Europi, ali ako pretjerujete s tim, postanete dosadni.
Mm-hmm. Što se tiče spomenutog rata i u Ukrajini, kako bi po vama to izgledalo daljnje rješavanje tog pitanja od strane Amerike u slučaju da Trump postane predsjednik ili da Harris postane predsjednik? Što vi mislite kako bi se oni tu postavili? Rekli ste sada, bilo bi tu naravno pregovora, bile bi neke nijanse, ali njihov nastup u svemu tome i njihovo reagiranje na uvjete primjerice koje postavi Rusija.
Pa gospodin Trump, znači prva stvar, kad je reč o Ukrajini, ponovit ću svoje uvjerenje, Ukrajina je već na neki način pobjedila zato što je najveći dio svog teritorija osigurala. Znači najveći dio teritorija, 80% Ukrajine, je pod kontrolom demokratski izabranih vlasti u Kijevu. I taj dio teritorija za sad je dio političkog zapada i sve više će se integrirati u politički zapad. Znači EU, NATO, to ćemo vidjeti. Pitanje procesa, znači Ukrajina će biti uglavnom, najveći dio Ukrajine će biti dio zapadnog svijeta. Sad ovo je ostatak, to je sad pitanje kako će to dalje ići, ima li Ukrajina dovoljno snage da u bliskoj budućnosti vrati sva okupirana područja, ili će se taj posao morati odraditi u bliskoj budućnosti. Hoće doći od nekog trećeg rješenja, teško mi je reći, postoje tu razni primjeri, imamo primjer Finske, o kojem govorio Macron kad je izbio rat, kad su Rusi napali Ukrajinu. Taj zimski rat na kraju, mislim, jedna mala Finska je zadržala pritisak Sovjetskog saveza, izgubila 10% teritorija, ali je zadržala neutralnost, sebe obranila i 80 godina kasnije je ušla u NATO savez. Znači, to su dugoročni procesi. Znači, Finci su se prebacili totalno na zapad. A bili su pod Rusijom, pod Rusima su bili, pod Šveđanima prije toga. Druga strana je Francuska, u Francusko-Pruskom ratu, 1870. godine, Francuzi su izgubili Alsace i Lorenu, ali su 50 godina kasnije, nakon Prvog svjetskog rata, vratili Alsace i Lorenu, a desetljećima su, nakon gubitka rata i tih teritorija, su Francuzi stvarali nove elite koje će jednog dana vratiti Alsace i Lorenu. Tako sa Ukrajinom, vidjet ćemo kako će to biti, ali što tiče same Ukrajine, ona se izvukla iz ruskih kanđi u velikoj mjeri. Sad kako će to sad dalje ići?
To je pitanje, to naravno, da.
Ali sad hoće doći do pregovora, hoće doći do zamrzavanja konflikta. Mi to ne znamo, to je jedna varijanta. Trenutno se vrti ideja da treba ići na pregovore.
Mm-hmm.
Ali nepopularno
to reći. Sve se glasnije o tome
priča. Da, zato što je i ova ofenziva u Kurskoj oblasti, dolazi do nekih promjena. Rusi su noćas vratili nekoliko sela, pod svoju vlast stavili. Ta ofenziva nije uspjela odvratiti pozornost Rusa od Donbasa, od napada na Pokrovsk, na ovo čvorište, koje je vrlo važno. Znači, Rusi tamo polako, ali sigurno napreduju. Pitanje sad za Ukrajinu, ali za glavne zapadne saveznike, znači nas, Europljane, Amerikance, Britance, kako dalje, ići u daljnu radikalizaciju, što neki predlažu, tući ruske ciljeve duboko u Rusiji, ili ići polako u neke pregovore, kao što to recimo preporuča predsjednik vlade, to jest kancelar Njemačke, gospodin Scholz. Vidjet ćemo. Osobno smatram da Ukrajina mora biti pametna, mora čuvati svoju supstancu, ljudsku, industrijsku, energetsku, i najveći posao je već odrađen. Ukrajina će biti dio političkog zapada. A ovaj drugi dio posla, znači, ja ne želim povrijediti osjećaj Ukrajinaca, ali možda postoji način da se to izvede, a da se ne gubi toliko ljudskih života.
vidjet ćemo kako će se to sve rasplest, vidjet ćemo i kakav će utjecaj američki izbor i predsjednički imati na tu cijelu situaciju, pa ćemo se onda u tom trenutku i ponovno baviti tom temom. Gospodine Kovač, mi smo došli do kraja ovog intervjua, hvala vam na dolasku i na gostovanju.
Hvala na pozivu.
A vama, cijenjeni slušatelji, hvala puno na praćenju, pratite nas i dalje i čujemo se novom prilikom. Lijep pozdrav!